Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 8. septembra kārtējās sēdes darba kārtības turpinājumu. Kolēģi, mēs esam gatavi darbam. Varam sākt. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par deputāta Alda Gobzema izslēgšanu no sešām Saeimas sēdēm, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Marmunds Žuna.
Labdien, kolēģi! Mandāta ētikas un iesniegumu komisija šā gada 21. jūnija sēdē izskatīja deputātu Ulda Budriķa, Marijas Golubevas, Ievietas Benhenes Bēkenes, Līvas Kreitus, Andreja Judina un Mārtiņa Štēna iesniegumus, kuros tika lūgts izvērtēt deputāta Alda Gobzema rīcību šā gada 8. jūnijā, kad viņš atrodoties Saeimas sēžu zālē, lietoja aizvainojošu un necenzētu leksiku. Komisija 10 deputātiem balsojot par un vienam pret ierosināja Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu lietu. Izskatot ierosināto lietu, komisija konstatēja, ka deputāts Aldis Gobzems ar savu rīcību ir pārkāpis Saeimas deputātu ētikas kodeksa 5., 6., 7. un 16. punktu. Līdz ar to saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 179. panta 7. daļas 5. punktu komisija 6 deputātiem balsojot par, 3 pret un 1 nebalsojot, nolēma rosināt Saeimu izslēgt deputāta Alda Gobzema no 6 Saeimas sēdēm. Lūdzu atbalstīt sagatavoto Saeimas lēmumu projektu par Alda Gobzema izslēgšanu no 6 Saeimas sēdēm.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Ir lūgums apvienot debašu laikus, ja nav iebildumi, debašu laika ir apvienoti.
Šī ir mana pēdējā uzstāšanās 13. Saeimā. Man bieži pārmet, ka esmu bijis ass un pārāk tieši. Ieteikuši, ka nevienmēr ir jārunā tas, ko domāju. Bet ziniet, ka es citādi nemaz nevarēju. Domāju un arī ceru, ka vismaz daļa no jums arī nevarētu, ja vien spētu godīgi paskatīties uz apkārt notiekošo. Nevis caur pašu veidotās propagandas prizmu, bet no augstāka punkta, no kurienes ir redzams, kā Latvija cauru laikiem iet no pagātnes uz nākotni. Tāda, kāda tā ir, un uz nākotni, kādu veidojam šodien. Jūs ieraudzītu, ka Latvijas tautai nav nākotnes, nav tās ilgtspējas, par kuru visi te runājat. Spēja vēl ir, bet tas vairs nebūs ilgi, ja tauta nemodīsies. Mēs izmirstam. Tik vienkārši. Katru gadu mūsu skaits samazinās par 20 tūkstošiem vai vairāk. Pazūd viena vidēja liela Latvijas pilsēta katru gadu, un nevienu šeit Saeimā tas neuztrauc. Ārpus Saeimas gan, bet šeit ir pārliecība, ka izdosim likumu, ar kuru aizliegsim kaut ko, un viss būs labi. Jūs nevarat saglabāt latviešu valodu, izdodot likumus un aizliegumus. Tas ir smieklīgi un pat kaitnieciski. Latviešu valoda šajā teritorijā ir apdraudēta tikai un vienīgi tautas izmiršanas dēļ. Kad mazāk par pusi Latvijas pilsoņu būs latvieši, tiks pieņemti citi likumi. Tas taču ir jāsaprot. Tas nav nekas sarežģīts. Latviešu valodu var glābt tikai latvieši, radot bērnus un audzinot tos latviskās tradīcijās. Latviešu valodu neglābs premjera un Saeimas deputātu algu pacelšana, prievīšu nēsāšanas tradīcijas un patētisks runas ar piesprauztiem karodziņiem. Valodu un savu kultūru var glābt tikai pati tauta, kas redz un iet uz savu nākotni. Tauta, kas ziedojas savu bērnu labā, tāpat kā mūsu senči ir ziedojušies savu bērnu labā. Tā ir tā pareizā labklājības formula. Vienīgais veids, kā nodrošināt labklājību, ir ieguldīt un investēt mūsu bērnos. Un kas notiek ievēlēto politiķu realitātē, kuru tas uztrauc? Kāpēc nauda tiek piešķirt visam kam, tikai ne bērniem? Tikai ne izglītībai un zinātnei. Šīs ir trīs lietas, kas noteiks mūsu nākotni un labklājību. Un šīs trīs lietas ir saraksts pēdējās vietās. Vecāki jau ar diviem bērniem pie Latvijas vidējiem ienākumiem ir pakļauti nabadzības riskam. Skolotājiem jāstreiko, lai atgādinātu par sevi zinātnē gandrīz pats mazākais finansējums Eiropā. Kādu nākotni tad jūs sagaidāt? Nauda bez problēmām tiek atrast visādām nevajadzīgām lietām, kā biķernieku zemju pirkšana, iegrūst ar Baltiku, pat pērtiķu māja dabūs savus 45 miljonus, un kopā te ir simtiem miljonu eiro. Es maz negribu pieminēt enerģētikas krīzi, inflāciju un ekonomikas stagnāciju. Mēs nedrīkstam krīzes laikā aizmirst, kas un kur ir Latvijas nākotne. Tāpēc es izsakos asi. Kungi un dāmas, ir laiks mosties. Ja es klusi kaut ko šļupstētu sev zem degunu visus šos gadus, es netiktu ievērots. Es neredzēju citu izeju un neko nenožēloju. Nākamajai 14. Saimai būs grūts uzdevums. Pagriezt Latvijas kuģi prom no kraujas malas uz valsti ar nākotni. Un jāsāk ar bērniem un izglītību. Un mēs to izdarīsim. Un cerams, ka bez lielas daļas no klātesošajiem. Un vēl. Valsts, kur azartspēļu un maksāt nespējas administratoru lobijas Saimā un valdībā ir spēcīgāks par uzņēmēju lobiju, nevar attīstīties. Tāda valsts ir lemta pazušanai vēstures putekļos. Atceramies, kas tad saņēma lielākās kompensācijas pandēmijas laikā. Pirmie trīs visdāsnāk kompensētie bija azartspēļu uzņēmumi. Atceraties arī noraidītos priešlikums par soda naudu, neiekasēšanu un aizliegumu izlikt uz ielas un atsavināt īpašumus par komunāliem parādiem uz krīzes laiku. Tie tika noraidīti, jo tuvāki bija maitas putni no maksāt nespējas administratoru un tiesu izpildītāju puses. Viņiem griba sēst, un krīze un cilvēku nelaimes ir īstais pļaujas laiks. Viņi ir svarīgi Kariņam un it sevišķi Nacionālajai apvienībai, kas vārdos tā rūpējas par latviešu tautas nākotni, bet darbos to, manuprāt, iznīcina. Tas jums jāzina par šo varu. Bet citādi. Paldies! Paldies ikvienam, kurš mani izveidoja par to Aldi Gobzemu, kāds esmu šodien. Paldies maniem vēlētājiem un paldies arī jums, kuri sēž šajā zālē un kuri mēģinājuši visādi iznīcināt mani, jo īpaši manu bērnu drošību un labklājību. Paldies jums! Paldies Latvijas cilvēkiem, latviešiem un krieviem, kas niedzāt man nesautīgu sirds siltumu. Tas piepildīja manu dzīvi. Nāciet ļaudis aiz manis un šis sirds siltums atdzīvinās mūsu valsti. Tā uzplauks. Es to zinu un no sirds paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētāja kundze, labrīt, kolēģi. Es gribētu sakt ar to, ka deputāts Aldi Gobzems ir bijis izslēgts jau no 13. Saeimas sēdēm, un es uzskatu, un cipari rādā, ka viņš ir 100 gadu laika visrepresētākais deputāts. Vienreiz saņēma brīdinājumu par to, ka Twitter rakstīja par Covidu. Uz vienu Saeimas sēdi tika izslēgts, jo Facebook ielika bildi ar pie krēkla piesprautu auseklīti. Vienreiz uz sešām Saeimas sēdēm tika izslēgts, jo nevarēja uzradīt COVID-19 certifikātu. Un vēl uz sešām tika izslēgts, jo tikas ar saviem vēlētājiem. Pašlaik jūs gribat viņu izslēgt un vēl uz vēl sešām Saeimas sēdēm, jo viņš deputāta Rieksniņu nosauca par kretīnu. Bet es laikam palaidīšu rindkopas un nekomentēšu pat šodien Rieksniņa uzvedību Saeimas sēdēm. Mums Saeima šeit Seš krimināla vajāšanai izdoti cilvēki, Pūces kungs, arī seš Saima, kas pat auto caurlaid karto ar koruptīvam metodam. Kā tas ir, ka krimināla vajāšanai izdot deputāts var piedalīties Saimas darba? Tas nav vismaz ētikas pārkāpums. Bet nosaucot koalīcijas deputātu par kretīnu, tas nav pieļaujams un piemērojams augstākais soda mērs. Deputāta darbs ir izteikties par Saeimas skatāmajiem jautājumiem un par tiem balsot. Deputātam mandātu ir devuši vēlētāji, kuri intereses deputāts pārstāv. Lai kļūtu par deputātu, netiek prasīta konkrēta izglītība vai pieredze, jo deputāts ir tautas vēlēts pārstāvis. Tauta pati lēm, kam dot, kā dot šis pilnvaras. Tauta ir iedevusi pilnvaras kriminālu vajušu izdotiem cilvēkiem, bet arī mandāts ir dots Aldim Gobzemam. Deputāti nav darba ar līguma, nec ar prezīdiju, nec ar citiem deputātiem. Liedzot deputātam pārstāvēt savu vēlētāju intereses, liedzot profesionālu darbību, tas ir lēmums, ko citu gadījumu pieņemtu tiesā. Un koalīcijas deputāti nav tiesā. Jā, jūs varat nosodiet viņu sava personīga viedokļa dēļ, varat rakstīt ierakstus, dot intervijas par notikušu un saviem uzskatiem. Varat debatēt, bet profesionālu darbību ierožot var tikai tiesa atsevišķos gadījumos. Man šī ētikas kodeksa norma absolūti nešķiet samērīgam. Es aicinu jūs noraidīt šo lēmumu. Palika divas nedēļas. Man liekas, tas ir ļoti absurds lēmums, kas ir sagatavots. Tāpēc aicinu balsot pret. Es zinu, ka jums viss tas aizskart personīgi, bet savas personīgas lietas vajag atstāt aiz ēkas. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Aldis Gobzems ir bijis pietiekoši ass dažādos izteicienos. Statistiski viņš ir bijis tradicionāli viens no līderiem attiecībā uz debatēšanu. Bet, cienījamie kolēģi, ja mēs runājam par šo konkrēto situāciju, šis jautājums izvērtās konflikta situācijā starp diviem deputātiem, un konflikts nevar būt vienpusējs. Tas ir strīds, kurā piedalās divas puses, abu pušu teiksim, iesniegumi mandātu un ētikas komisijā tika iesniegti un tika skatīti. Neapšaubām bez vainas nav neviens, ne otrs, taču mums ir pieņemot šo lēmumu atbalstīt vai nē, jādomā ir par samērīgumu. Un Aldis Gobzems šajā gadījumā ir bijis varbūt ass, jā, un iespējams, ka tas neatbilst Saeimas deputāta ētikai, kas savukārt nozīmē, ka sots patiešām būtu atbilstošs par šādu veidu darbību, līdz ar to šis lēmums ierosināt lietu ir pareizs, taču jautājums ir, cik tam ir jābūt bargam. Galējais, smagākais sots, kolēģi, ir izslēgšana no sešām Saeimas sēdēm. Ja mēs skatāmies un mazliet palasam pirms okupācijas laika, piemēram, stenogrammas, tad tur mēs varam dzirdēt ļoti skarbus, ļoti asus izteicienus starp politiskajiem oponentiem. Un acīm redzot parlamenta darbā tas kaut kādā ziņā piedien. Līdz ar to es uzskatu, kolēģi, ka sešas sēdes, un īpaši šobrīd, kad faktiski palicis strādāt, ir varbūt, ka tiešām šīs te visas sešas sēdes, tad līdz to deputātu izslēgt no Saeimas sastāva ir par smagu un par bargu. Neaizmirsīsim pašu galveno. Saeimas deputātam mandātu un tiesības piedalīties līdz ar to parlamenta darbā dod vēlētājs. Lai vai kāds tas būtu deputāts, tomēr viņš pārstāv attiecīgu sabiedrības daļu. Kas savukārt nozīmē, ka šobrīd izslēdzot mē ārā no parlamenta deputāta Aldi Gobzemu, viņa vēlētājs netiek pārstāvēts. Kolēģi, vai tas ir īsti demokrātiski? Es uzskatu, ka šoreiz tas ir par skarbu. Mēs varētu runāt par to, ka šis lēmums būtu izteikt vainu brīdinājumu vai citus līdzekļus izmantot, bet par cik komisijā, un es viņā arī piedalījos, tika izteikts tikai viens priekšlikums, tad nu, tas arī tika atbalstīts bez diskusijām. Diskusijas bija vairāk par to, vai šī pārkāpuma procedūra vispār ir jāierosina. Līdz ar to, par cik divas puses bija strīdā, abu pušu iesniegumi bija izskatīti, viens tika noraidīts, otrs tika tik skarbi un bargi sodīts. Manuprāt, tas ir nesamērīgi, un tāpēc kolēģis aicina šo lēmumu projektu neatbalstīt, un es domāju, ka deputāts jau ir sapratis tātad izdarīto, un iespējams arī nākotnē būtu rīkojies citādi. Turklāt to mēs pat esam redzējuši pēc tātad komisijas sēdes, kurā tika pielemts šis te konkrētais sods, deputāts vai es šādas izpausmes neizdarīju, kas it kā mums liktu liecināt par to, ka uzvedība ir mainījusies. Tāpēc kolēģis aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, parlamentos, dažādu valstu parlamentos ir bijuši tiešām visdažādākie starpgadījumi, strīdi, ir pat diemžēl bijušas arī slepkavības, bet šis gadījums, ko jūs šobrīd apskatāt, tiešām ir ļoti vienpusējs, jo man pāri galva arī ir vicinātas dūras, un šīs dūras nepiederēja Aldim Gobzemim, bet gan Riekstiņkungam. Viņš gan nekādu nosodījumu neseņēma. Skaidra lieta, ka tas, ka kāds deputāts pieder koalīcijai, uzreiz viņam dod iespēju saņemt indulģents. Bet ja mēs runājam par Aldi Gobzemi, tad es domāju, ka daudzi cilvēki, kuri ir sakojuši parlamenta darbam, pilnīgi droši šobrīd var pateikt lielu paldies, jo viņi vērtē ne pēc izteicieniem, ne pēc varbūt kādiem amatiem, bet pēc reāliem darbiem. Un man personīgi un arī maniem sakotājiem un visiem cilvēkiem, kuriem rūp cilvēktiesības, ļoti svarīgs lakmusa papīrītis saimas darbā un deputāta attieksmē bija deputāta uzvedība un lēmuma pieņemšana tā saucamā šajā te Covid laikā. Un īpaši skaidri savu attieksmi pret cilvēku vajadzībām norādīja deputātu attieksme pret vairāku saimes deputātu un juristu sagatavoto satversmes tiesas pieteikumu par valdības pilnvaru atcelšanu, ko saima 2020. Gadā savā apmātībā bija iedevusi ministru kabinetam un ko ministru kabinets joprojām ar lielu prieku un baudu izmanto, turpinot šķelt cilvēkus un turpinot viņus pazemot. Jo mēs zinām, ka ar 1. Oktobri joprojām atkal ir nepieciešami sertifikāti medicīnas iestāžu darbiniekiem un arī studentiem. Un neviens no šīs koalīcijas, kuri tagad iet un soli cilvēkiem debesmannu, nav parūpējies par to, lai šāds pilnvars tiktu atcelts un cilvēkiem tiktu atgriezt normāli dzīve. Taču mēs par to rūpējāmies jau pagājušā gada oktobrī, tad, kad mēs sagatavojām apjomīgu satversmes tiesas pieteikumu un bija nepieciešami tikai 20 saimes deputātu paraksti. Un ko jūs domājat? Starp 20 parakstiem ir tikai 10 godprātīgi deputāti, kuri ir piekrituši parakstīt šo pieteikumu. Šo pieteikumu neparakstīja, diemžēl, zaļie un zemnieki. Šo pieteikumu neparakstīja Saskaņu uzrakstot ļoti garu palagu, kāpēc viņi to negribētu parakstīt. Un arī tā saucamā republika neparakstīja. Taču Aldis Gobzems, Karīna Sprūde un visi pārējie neatkarīgie deputāti parakstīja šo pieteikumu. Un cilvēkiem tas bija svarīgi. Viņi redzēja cilvēku, viņi redzēja deputāta attieksmi. Viņi redz jūsu attieksmi balsojumos, viņi redz deputāta attieksmi likumprojektos un arī pieteikumos. Un viņi redz arī priekšlikumus. Un tas, cik daudz priekšlikumu un likumprojektu ir sastādījuši neatkarīgie deputāti, tos ar Paldis Gobzems, ir ļoti labs rādītājs deputāta attieksmē pret cilvēku vajadzībām. Jums būtu tikai jāmācās no neatkarīgiem deputātiem, arī no Aldi Gobzem, par to, kā būtu jāstrādā saimes deputātam, nevis saņemot kompensācijas par attālināto darbu, bet ieklausoties cilvēku vajadzībās un lasot arī vēstules, ko jums sūta cilvēki, lūdzot palīdzību. Es aicinu neatbalstīt šo lēmumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, man tikai viens jautājums, vai šis lēmums šodien, ko mēs lemjam, ir taisnīgs no tāda demokrātijas viedokļa. Mēs saprotam to, ka šajā strīdā nebija jau tikai viena puse. Visi saprotam, ka bija divas puses. Vēršamies mēs pret vienu pusi, kas pārstāv tieši opozīciju. Nu, labi, var jau arī tā. Divas nedēļas pirms vēlēšanām izslēdzam opozīcijas politiķi no politiskām diskusijām, no Saeimas parlamenta darba. Un godātie kolēģi, visi tie, šis būs aicinājums visiem tiem, kas darbojās iepriekšējā Saeimā, nav daudz šajā parlamenta ēkā, bet es aicinu visiem atcerēties mūsu godāto kolēģi Artu Skaimiņu. Un kā jums godīgi šķiet, vai Aldis Gobzems šobrīd ir sasniedzis to intelektu līmeni, kāds bija Artusam Kaimiņam 12. Saeimā vai nav? Es domāju, ka Aldis Gobzems vēl ir tālu no tā līmeņa, kādu demonstrēja Artus Kaimiņš no šīs tribīnes. Un vai kaut reizi...
Kolēģi, es tiešām lūdzu runāt par konkrētu un lēmumu projektu, reizi, nevis par deputātiem, ar kuriem tas nav saistīts.
Un vai kaut reizi... Saima skatīja jautājumu par to, ka deputātu par to, ka viņš ir palaidis muti, būtu jāizslēdz no Saimas darba. Visi ar to samierinās un veids, kā izteikties politiķiem un kritizēt Saimas darbu, valdības darbu, var būt dažāds. Kā jau šodien dzirdējām, Gobzemkungs minēja par to, ka viņš dažreiz ir bijis as un savu motivāciju tam ir. Lai sasniegt kaut kādu vēlētāju auditoriju, varbūt tev ir jābūt asam, un mēs redzam, nu, kaut kādā veidā viņam tas izdodas, un vai par to šodien viņš ir šādā veidā jāizslēdz, manuprāt, tas nedemonstrē to, ka valdība un Saeima ir stipra un tiešām ir tendēta stiprināt demokrātiju. Manuprāt, tas demonstrē tikai to, ka valdība ir ne tikai nav gatava iesaistīties diskusijās un debatēt, bet nu jau sasniedz jaunu līmeni, nav gatava pat klausīties opozīcijas kritikā. Kolēģi, es šādu lēmumu nevaru atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināti kolēģi, par aizgājēju tikai labu vai neko?
Libet. Tas vēl nebija slēgts. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, labdien, kolēģi. Es te klausos un man liekas, ka tomēr vajadzētu kaut kādu skaidrību. Es nevaru visu atīt atmiņā, kas toreiz notika. Es atceros, ka Alds Gobzems laikam šeit debatēja, un tad mūsu cienījamais Riekstiņš tur kaut ko burkšķēja no zāles. Nu, tā kā teikt, stenogramā ieraksts starpsaucien. Tā bija, jā. Un tad Gobzems nosauca viņu vienā traknā vārdā. Tas, man liekas, tomēr nebija vārds kretīns, mēs te spriežam. Tas bija viens tāds vārds, ko varbūt arī tā nelieto. Es saprotu, ka Gobzems ir kļūdījies. Kur Alds Gobzems ir, ja viņš nosauca nepareizā vārdā? Viņam vajadzēja vienkārši nošaukt pa idiotu, jo, kā jūs ziniet, ka Saeimā jau šis vārds ir lietots, un arī attiecīgās komisijas ir atzinušas, ka tā drīkst deputāts vienu otru saukt. Un, bet uz reakciju Riekstiņam bija kāda. Viņš skrēja pār zālē, kulaks vicinādams un solīja Gobzemam, ko viņš solīja, pa muti. Nu, man jau liekas, ka šajā gadījumā, ja mēs vienu izslēdzam uz sešām sēdēm, tad arī Riekstiņam vajadzēja izslēgt uz sešām sēdēm. Nu, es atgādināšu, ka es tā kā zinot šo vēsturisko lēmumu pa vārdu idiotu, es savulaik biju tautsēmniecības komisijā, un es arī šo deputātu, kas tur sēž konservatīvos, nosauc par idiotu. Viņš pēc sēdes man pienāk klāt, un ko viņš man teica? Pa šito var dabūt pa muti. Un tā nav pirmā reize. Un es gribu atgādināt, ka tāds mums ir... Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs, kas sola visiem pa muti. sola pa muti, sola pa muti gobzemam, deputātiem, iespējams viņš sola pa muti arī arodbiedrībām, skolotājiem, ja viņi paņēmuši darbā izsitēju, kurš vienkārši mēģina tagad panākt kaut kādu rezultātu. Un mēs šeit Saeimā pieņemam lēmumu, izslēdzam gobzemu un neizslēdzam vienu idiotu.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt sagatavoto Saeimas lēmumu projektu par Aldu Gobzemu izslēgšanu no sešām Saeimas sēdēm.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Alda Gobzemu izslēgšanu no sešām Saeimas sēdēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 32, atturas 0. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Tālim Linkaitam. Valaiņkungs, vai iesniedzēju vārdā esat deliģēts runāt? Tātad iesniedzēju vārdā deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, augsti godātais ministra kungs, tiešām liels paldies par to, ka jūs šodien esat ieradies klātienē, izskatot šo, mūsuprāt, ļoti svarīgo jautājumu. Un mēs arī esam sagatavojuši šodien savu argumentāciju, kāpēc mēs uzskatām, ka šim valdības ministram šodien būtu jāatstāj amats. Godātie kolēģi, lai sāktu par to runāt, man būs jāatgriežās laikā, kad tika apstiprināta Artura Krišāņa Kariņa valdība. Un dienā, kad apstiprināju šo valdību, es kāpu tribīnē un vērsos pie jums, godātie kolēģi, ar aicinājumu ieklausīties, kādu satiksmes ministru mēs grasāmies apstiprināt šajā amatā. Un satiksmes ministra dzīves gājums liecina pats par sevi. Un es šodien arī uzsākot savu runu, sākšu tieši ar satiksmes ministra iepriekšējo visnotaļ cienījamo darba pieredzi. Un kolēģi, ja mēs atceramies privatizācijas laikus, kad Latvijas valstī virkni cilvēku privatizēja virkni no Latvijas strateģiskiem svarīgiem uzņēmumiem, laikā, kad godāti cilvēki, piemēram, Andris Čēle, uzkrāja savu kapitālu, un visādā veidā mēs, nu, es domāju, katram var būt viedoklis par to, kā notika Latvijas valstī privatizācija. Tieši Tāls Linkaits ieņēma viens no galvenajiem amatiem šajā privatizācijas procesā. Un es teiktu tā, nu, no ierēdniecības viedokļa visnotaļ bija atbildīga persona tajā laikā. Šobrīd es domāju, ka tās saites un tie vecie kontakti šo četru gadu laikā, kopš ministrs vada šo ministriju, ir tikai parādījis to, ka šie kontakti un šī gūtā pieredze un varbūt laiku gaitā arī attīstītā pieredze nekur nav zudusi. Un ministra kungam šīs iemaņas vēl joprojām ir. Un te es godātie kolēģi versīšos viena no lielākajām lietām, ko satiksmes ministrs izdarīja, tas ir satiksmes ministrijas pakļautībā vadītais sabiedriskā transporta iepirkums. Godātie kolēģi, šajā iepirkumā uzvarēja pēc būtības trīs uzņēmēji, trīs Latvijā ļoti labi zināmi uzņēmēji. Kā raksta sabiedriskie mediji, viens no tiem uzņēmējiem bija Aleksandrs Brandaus un ar viņu saistītie uzņēmēji. Otrs uzņēmējs bija Andris Čēle, Šlesers. Tie bija tie uzņēmēji, kuri uzvarēja šajā sabiedriskā transporta iepirkumā, par kuriem ļoti plaši rakstīja sabiedriskie mediji. Kopējais iepirkuma apjoms, godātie kolēģi, bija aptuveni 500 miljardu eiro. Ap 500 miljardu eiro tika sadalīts starp šiem dažiem uzņēmējiem. Godātie kolēģi, noslēdzoties šim iepirkumam, pēc būtības tika iznīcināti vesela virtne pašvaldību sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja uzņēmumi, tādu uzņēmumu kā Cēsu sabiedriskā transporta uzņēmums, tādu uzņēmumu kā Valmieras sabiedriskā transporta uzņēmums. Tas, ka viņš šodien vēl funkcionē, tas ir tikai laika jautājums, ja politika netiks mainīta. Es domāju, šo uzņēmumu liktenis šobrīd ir maksāt nespēja. Jo bez sabiedriskā transporta pasūtījuma viņu dzīve tālākā nav iedomājama. Tas pats attiecās arī uz tradicionāliem uzņēmumiem, kas ir darbojušies Zemgalē, vesela virkne uzņēmēja, kas bija pašvaldības un privāto kopīgi dibināta, kas veiksmīgi darbojās, šobrīd ir notikusi visas Latvijas acu priekšā, ir notikusi saudabīga šo uzņēmumu, vienkārši privatizācija caur sabiedriskā pakalpojuma iepirkumu. Sabiedriskie mediji, Latvijas televīzija, pat veidoja dažādus pētnieciskos raidījumus, piemēram, aizlaiktais paņēmiens, kur sabiedriskā transporta žurnālisti bija sabiedriskā mediju žurnālisti bija vērtējuši dažādus elementus no sabiedriskā transporta šīta līguma. Un viens no elementiem, uz kuru tad izdevās šiem dažiem uzņēmējiem, pilnīgi nesaistītiem savā ziņā, izdevās apspēlēt pilnīgi visu citus tirgus spēlētājus, bija darba alga. Tā bija darba alga, kas neticamā kārtā tieši šiem trijiem uzņēmējiem bija ārkārtīgi zema. Viņi bija gatavi nodarbināt šoferis par pusvelti, viņi bija gatavi tam, ka šoferi pa eiro nomazgās visu autobusu no visām pusēm un no apakšas. Viņi bija gatavi tam, ka šajos apstākļos, kas šodien ir, nodrošināt to, ka tie šoferi strādās stipri virs vidējās algas nozarē. Godātam ministram tas nelikās nekas dīvains. Likās, ka šajā jautājumā viss ir kārtībā. Tad, nu, ko darīja sabiedriskie mediji, izpētot šo situāciju, analizējot, kā tā var būt, un virtne pašvaldību uzņēmumu uz to norādīja, visu laiku norādījis to, ka tā nevar nodrošināt to pakalpojumu pa tādām izmaksām. Kā izrādījās, šie šoferi pelnīja naudu paši, bija izveidojuši veselu sistēmu, kādā veidā apiet visus iespējamos kontrols mehānismus. Uzņēmuma vadība neko nedarīja, lai kaut kādā veidā kontrolētu to, kā šoferi pēc būtības zog degvielu, kā šoferi nesit biļetes. Netika darīts nekas no šo uzņēmuma vadības, lai kaut kādā veidā ietekmētu to. Uz šī vienkāršā elementa, tika izslēgti virtne tiešām ļoti cienījumu uzņēmumu, kas savā darba praksē šādu praksi nepiekopi. Un vai tā ir godīga konkurence? Kolēģi, par šiem jautājumiem ministrs tika informēts un autotransporta direkcija tika informēts. Publiski sabiedriskajā telpā par to runāja jau no tās dienas, kad tika pasludināti šī iepirkuma rezultāti. Ministrs dusmojās uz ministru prezidentu, kas viņam esot pacelātā balsī, teica, ka tādus līgumus nedrīkst slēgt. Arī opozīcija teica, ka tādus līgumus nedrīkst slēgt. Vienīgais, kas bija ieinteresēts to, ka šāda līguma ir jāslēdz, bija augsti godātais, ļoti cienītais šodien sēdē esošais satiksmes ministrs Tāls Linkaitis. Bet nu varbūt opozīcija kļūdās. Tāpēc paskatīsimies, ko ir teicis sabiedriskā transporta uzņēmēju asociācijas, pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs par šo situāciju. Un kāda no tā ir izvērtusies? Ivo Ošinieks, LPPA prezidents norādīja, ka šobrīd netiek nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma mērķi izpilde, tātad nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojums un ilgstoši tiek ignorēti nozares pārstāvošo organizāciju brīdinājumi par iespējamām problēmām nozarē un aicinājumu sakārtot sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu reģionālo maršrutu tīklos. Pēc tam, kad sabiedriskie mediji nāca klajā ar to, kādā veidā tiek izpildīta šī konkursa nosacījumi, protams, uzņēmēji vairs nevarēja atļauties izlikties to neredzam. Un mēs redzam rezultātu. Šā gada 1. jūlijā vienā no lotēm netika izpildīta vairākās 70 reizi. 4. 4. 5. jūlijā netika izpildīta vairākā 50 reizi, savukārt 6. jūlijā pēc pārdātāja Liepājas autobusu parks mājaslapā iekļautās informācijas netiks izpildīta vairākā 50 reizi. Un kopš 1. jūlija ir 280 reizi, kas nav izpildīta. Un tā ir informācija, kas bija vasarā. Šobrīd ikdienu mēs dzirdam to, ka Ogrē, Aizkrauklē un virknē citās vietās netiek izpildīta šī līguma nosacījuma. Pasažieru pārdātāju asociācijas vēstulē arī teica, ka pakalpojumu nenodrošināšana pilnā apmērā ir ietekmējis nozīmīgas sabiedrības daļas pārvietošanās vajadzības, un pēc datiem par tādu pašu periodu 21. Gadā tas ietekmējis vairākā 16,5 tūkstoši cilvēku. Kolēģi, šādu gadījumu mēs dzirdam katru nedēļu. Katru nedēļu, un vai mēs esam dzirdējuši kaut vienu risinājumu šai problēmai, kaut vienu no ministra, kaut vienu izlēmīgu rīcību. Dievs ar viņu. Lai ministrs strādā. Bet kāpēc atbildīgie ierēģi turpina darbu? Kur ir kāds atbildīgais? Vai atbildīgais ir tas tantuks, kas sēž Aizkrauklē pieturā un kuram neatnāk autobus? Vai viņi ir atbildīgi par to, ka valsts nespēja izpildīt likumu uzdotos pienākumus, kolēģi? Kā jums šķiet, vai tas ir pareizi? Vai tas ir pareizi, ka liela daļa sabiedriskā transporta pakalpojuma netiek nodrošināta? Kolēģi, vēl trakāk. Maršruta tīklā daļā Cēsis un Limbaža, Sigulda, pārredzētājs Nordeka vispār neuzsāka 4. aprīļa līguma izpildi. Kolēģi, līgums ir noslēgts, bet līgums netiek izpildīts. Kas ir tie, kas fiziski brauc šajos maršrutos? To dara pašvaldības uzņēmumi, ar kuriem līgums jau vairs nav. Viņi zaudējušies konkursos, viņi šobrīd glābi valsti, pašvaldības uzņēmumi, kas turpina braukt šajos maršrutos. Līgums pat netiek uzsākts pildīt līgums, bet kādas tam ir sekas? Nekādas. Nekādas sekas nav tādam lēmumam. Tāpat pārdātāja norāda, ka cita pārdātāja darbība liecina, ka ir bijuši visi apstākļi objektīvi uzsākt pakalpojumu nodrošināšanu no 1. jūlija citā pakalpojuma teritorijā un nepastāvēja nepārmērējo faktoru ietekmi līguma faktiskās darbības uzsākšanai. Ja gribēja, tad varēja. Bet vai gribēja? Tāds ir jautājums. Asociācija secina, ka šie divi uzņēmumi ir norādījuši maldinošu informāciju, iesniedzot piedāvājumus attiecīgiem konkursam un vēlāk jau parakstot līgumu par pakalpojumu nodrošināšanu. Tāds ir kopējais nozares viedoklis par šiem iepirkumiem, un tāds ir arī mans viedoklis no pirmās dienas, kad ministrs noslēdz šos līgumus. Tā bija mānīšanās jau pašā sākumā. Trīs uzņēmēji interesēs. Trīs, un paši varat vērtēt šo uzņēmumu reputāciju un labos nodomus pret Latvijas valsti. Tas ir jūsu pašu ziņā, bet šobrīd mēs redzam rezultātus. Mēs varam tikai pateikt paldies sabiedriskajiem mēdījiem, kas saknē pieķēra šo blēdību. Un mēs redzam šobrīd sekas, virkne maršruta netiek nodrošināta. Asociācija iepriekš bija norādījusi par iepirkumu nolikumu neatbilstībām reālajai ekonomiskajai situācijai un par problēmām iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas procesā. Uz šīm problēmām, kas šodien sagādā Aizkrauklē, Ogrē un daudzos citos novados, Madonā, Limbažos problēmas, norādīja iepirkumu procesa laikā. Un tā vietā, lai rīkotos, nekas netika darīts. Tika pieļauts, ka šie iepirkumi tiek turpināti. To, kas notiek nozarē, varēja redzēt jau gadiem iepriekš. Tas bija gadiem iepriekš redzams, ka šie uzņēmumi tiek pirti pa galvu reibinošām summām, tiek pārpirti privātie uzņēmēji, šim iepirkumam atsevišķi uzņēmēji gatavojās jau gadiem. Un kas tika darīts, lai to novērstu? Nekas. Tā ir savdabīga privatizācija visu mūsu acu priekšā, kas tika novesta, un šobrīd spītīgi tiek vesta arī tālāk. Kā norāda asociācija, satiksmes ministrs ir izlicies to visu nedzirdam un atbildību centies novirzīt tikai uz autotransporta direkciju. To norāda asociācija, nozares asociācija. Bet ministrs šajā gadījumā izskatās pat autotransporta direkcijas vadības atbildību arī šajā visā neredz. Mēs redzam, ka pašvaldību uzņēmumi šobrīd pēc būtības glābj šo situāciju. Manā ieskatā viss šis konkurss būtu jāceļ un jārīko jauns iepirkums un bāze sabiedriskajam transportam jāveido tomēr ir uz šiem pašvaldību uzņēmumiem. Mēs nevaram atļauties riskēt ar mūsu reģionālo attīstību, paļauties to uz to, lai kāds uzņēmējs gribēs domāt par savu peļņu, kas tagad notiek, vai gribēs riskēt ar savu naudu, kas tagad notiek. Un vienā dienā izdomās, ka varbūt tomēr nevajag vadāt šos cilvēkus. Kolēģi, tie ir 10 000 mūsu Latvijas iedzīvotāji, kas šobrīd neseņem šo pakalpojumu. Godātie kolēģi, es atļaušos citēt šodien no šīs tribīnes, manuprāt, ļoti cienījami politiķi Ogres novada mēru Egilu Helmani. Un te man jautājums Nacionālajai apvienībai, kā jūs šodien balsosiet par šo jautājumu? Un jaunajai vienotībai, godātie kolēģi, tas ir jūsu visu koalīcijas partners, cienījams politiķis, liela novada vadītājs. Un viņš ir vērsies pie ministra prezidenta, aicinot ministru prezidentu atlaist satiksmes ministru. Savu vēstulē viņš norādīja ļoti īsi un konkrēti. Godātais ministra prezidenta, nevēlos jūs apgrūtināt ar skrupulozu statistiku, tomēr norādīšu, ka 16. augustā sasniegto rekordu netika aizpildīt 38 reizes. Šajā periodā ir bijušas vairākas dienas, kad neizpildīto reizes skaits tuvojas 20. Sliktākais ir tas, ka par reizi neizpildi informācija bieži vien netiek publiskota un cilvēki par to uzzina tikai savas nelāgās pieredzes velti gaidītā autobusa veidā. Situācija sāk līdzināties trešās pasaules valstīm, kur sabiedriskais transports kursē pēc saraksta būs, kad atbraukšu. Domāju, jūs piekritīsiet, ka šāda situācija nav pieļaujam 21. Gadsimta Eiropas valstī. To saka Egils Helmans. Un es turpināšu Helmaņa kunga teikto. Par situāciju lietas kursā ir satiksmes ministrija, autotransporta direkcija, tomēr kaut kādu iemeslu dēļ risinājuma vietā tiek meklētas atrunas, uzlikti mikroskopiski sodi, nav jūtama nec atbildīgo iestāžu ieinteresētība, nec lietpratība, uzsvērš, ka runa ir par diviem novadiem, par divu novadu iedzīvotājiem, kuri vienkārši vairs nevar rēķināties ar sabiedriskā transporta esību. Tā nav liela greznība, bet gan dzīves nepieciešamība. Emocionāli smagi kļūst iztēlojoties, cik nokavētu svarīgu lietu notikumu nācies mūsu iedzīvotājiem pieredzēt, nokavētas mācības, ārsta vizītes, darba, bēres, ceļojumi, koncerti, lietas būtības gan skarbi un neticami. Ogres un aizrauku novadā nav sabiedriskā transporta. Godātie kolēģi, tas ir nevis mans sacītais, tas ir Nacionālās apvienības viena no kolēģa aicinājums valdības vadītājam atlaist šodien sēdē esošo satiksmes ministru. Es aicinu Nacionālo apvienību sekot savu kolēģu aicinājumam un šodien pievienoties šajā balsojumā un atbrīvot satiksmes ministru no amata. Godātie kolēģi, par šo situāciju man bija iespēja pārliecināties Vānē. Pagājušajā nedēļā es biju Vānē un piestāju autobusu pieturā, kur aprunājos ar vietējiem iedzīvotājiem, kā tad ir šobrīd Tukuma novadā, tas ir agrākajā Kandavas novadā, Vānē, kā tad ir ar sabiedriskā transporta esību. Uz ko man atbildēja godāties deputāta kungs, mēs jau sen nereitinamies ar sabiedriskā transporta esību Vānē. Kā var reikināties sabiedriskā transporta esību Vānē, ja vienīgais veids, kas tur tiek nodrošināts reizi nedēļā, nu, tur var aizbraukt uz attīstības centru, diemžēl tikai vienā virzienā. Vānē iedzīvotāji savus bērnus sūta uz skolu, un, diemžēl, 14 km viņi iet kājām. Nestoties to līdz lietus vai sniegs, tāda ir realitāte. Un, godātie kolēģi, mēs visi apzināmies, ka šī realitāte jau pastāv ilgāku laiku, bet vai 500 miljonu eiro liels budžets, kas tika nodots satiksmes ministra rīcībā, nav pietiekams, lai šīs problēmas risinātu? Manuprāt, 500 miljoniem ir jābūt pietiekamiem, lai arī Vānes iedzīvotāji saņemtu pietiekamu sabiedriskā transporta pakalpojumu. Kolēģi, ja mēs runājam par Zemgali, Zemgalē puse no Zemgales iedzīvotājiem dzīvo ārpus lielajām pilsētām un attīstības centriem. Šī ministra bezatbildība ietekmē pusi no Latvijas reģionos dzīvojušiem cilvēkiem. Manuprāt, tas nav normāli, ka ministrs nespēja nodrošināt pašsaprotamu lietu un nu jau 4 mēnešu garumā, kad ir sākušās problēmas, izliekās tās neredzam. Viens ir ministra cietā nostāja brīdī, kad tiek gatavots konkurss un nostāšanās pret nozari. Otrs ir, ka ministrs noslēdz šos līgumus un turpina stāvēt pret nozari. Trešais ir, ka sākās problēmas, un ministrs vēl joprojām uzskata, ka visi kārtībā. Godātie kolēģi, vai jums arī šķiet, ka visi kārtībā šajā jomā? Jūs, ka tiekaties ar vēlētājiem, jums šķiet, ka visi kārtībā ir šajā jomā? Manuprāt, tā nav. Es nemaz nepieminēšu šobrīd arī satiksmes ministrijas ietiepības rezultātā un Saeimas deputātu balsojuma rezultātā šobrīd uzliktās saistības Latvijas valstī, kas būs jāmaksā citiem sabiedriskā transporta uzņēmējiem jau no konkurences tiesības jomas. Arī te sabiedriskā transporta organizācija, pieņemot sabiedriskā pakalpojuma likumu, sabiedriskā transporta pakalpojuma likumu norādīja. Ja jūs tā versīsieties pret šiem uzņēmējiem, jums nāksies pēc tam maksāt kompensācijas. Nē. Šobrīd mēs redzam, uzņēmēji ir vinnējuši Eiropas tiesā, un kompensācijas Latvijai vēl visam šim pa virsu būs jāmaksā šiem uzņēmumiem, kas ir ārvalstu uzņēmēji. Godātie kolēģi, satiksmes ministra atbildībā nav tikai sabiedriskais transports, un tas būtu nepareizies runāt šodien tikai un vienīgi par sabiedrisko transportu. Un es šodien pieskāršos arī citām tēmām, kas ir ārpus sabiedriskā transporta. Godātie kolēģi, visā šajā smagajā izaicinājumiem bagātajā laikā mēs visi runājam par to, kur ņemt naudu, lai nodrošinātu cilvēkiem pietiekam atbalstu energokrīzes apstākļos, kur ņemt naudu, lai mēs varētu risināt tos jautājumus, kas šodien svarīgi. Un man atbilde ir ļoti vienkārša. Varbūt ir jāsāk domāt, kā mēs tērējam naudu. Kā mēs investējam mūsu pašu naudu. Godātie kolēģi, es šajā Saeimas zālē un daudz no mūsu kolēģiem šajā Saeimas zālē neatbalstīja vairāku 100 miljonu eiro piešķiršanu Nacionālajai aviokompānijai Air Baltica. Un jūs man teiksiet, ka ja mēs nebūtu devuši šo naudu Air Baltica, Air Baltica izbeigtos. Air Baltica beigtos, ja mēs nebūtu to darījuši. Un savā ziņā var jau piekrist tiem kolēģiem, kas tā šauri skatās un nespēja paskatīties ārpus šīm Saeimas sienām un klausās tikai tajā, ko viņiem saka ministrija. Es varu saprast šobrīd šo rūkšanu JKP frakcijā par to, kad es saku nepatīkamas lietas. Bet tā ir. Tā ir. 250 miljonu piešķiršana Air Baltica. Manā ieskatā varēja tikt novirzīt citos virzienos un daudz svarīgākos. Un ja mēs šodien atskatāmies, vai varēja būt savādāk, Vai varēja būt savādāk kādā citā Eiropas valstī? Tas varbūt nebūtu taisnīgi, ja mēs tagad kritizētu Air Baltic ministru, Air Baltic galveno cilvēku tā Linkaiti par to, kad Latvijas valsts ieguldīja tik daudz naudu, mēģināt salīdzināt Air Baltic, piemēram, ar Ryanair. Tas nebūtu korekti, vai ne? Piekritīsiet, es arī piekrītu. Ar Ryanair nedrīkst salīdzināt Air Baltic. Air Baltic nedrīkst salīdzināt arī ar Lufthansa, nekādā gadījumā. Bet vai mēs varam salīdzināt Air Baltic ar kādu Latvijā darbojošu aviācijas uzņēmumu? Vai mums tāda ir? Godātie kolēģi, jā, mums tāda ir. Mums ir uzņēmums SmartLinks Airlines, kas darbojas Latvijā. Un tieši šis uzņēmums SmartLinks Airlines pandēmijas izraisītās krīzes laikā aviācijā viņiem ir ne tikai izdevies noturēt darbību, bet audzēt gan flotes izmērus, gan darbinieku skaitu. Šis uzņēmums plāno šī gada vasaras sezonā līdzsabiedrībai būs ap 60 lidaparātu. Un jūs jau varat man teikt, ko gribat, ka tas ir kravas pārvadātāju uzņēmums vai kas, bet šis uzņēmums pārorientē pilnībā savu darbību. Šis uzņēmums nodarbojas gan ar pasažieru pārvadājumiem, gan ar kravas pārvadājumiem. Šis uzņēmums, šobrīd Latvijā esošais uzņēmums, kļūst par vienu no Baltijas aviācijas līderiem. Kolēģi, šis uzņēmums parādīja mums priekšzīmi tajā, ka pandēmijas laikā var meklēt iespējas un var atrast jaunas attīstības ceļus. Šis uzņēmums ir tāds uzņēmums, ko mēs visi varam lepoties. Bet, kad es lasīju interviju ar šī uzņēmuma vadību, ko viņi minēja? Pirmā un galvenā lieta, ko viņi izdarīja pandēmijas laikā, kolēģi, uz pusi samazināja visas administrācijas izmaksas. Godātie kolēģi, kā jums liekas? Vai Air Baltic tika kaut pār 10% samazinātas administrācijas izmaksas? Vai tas, ka mēs vēl joprojām maksājam šim augsti novērtātajam avio kompānijas vadītājiem teju 1 000 000 eiro algu gadā, vai tas ir normāli? Šī 1 000 000 eiro gada alga tiek maksāta šobrīd no mūsu nodokļu maksātāju kabatām. Nevis no viņu nopelnītā, bet no valsts budžeta dotācijām. Vai tas ir normāli, ka arī pārējā uzņēmuma vadība, un es runāju tikai par vadību, saņem ap 250 tūkstošiem, te jau 2 miljoni tikai par valdes darbības nodrošināšanu? Vai tas ir normāli, kad krīzes laikā netika vispār ne pa gramu mainīts Air Baltic strateģiskās attīstības plāns? Ne grama netika mainīts. Mēs turpinājām atbalstīt avio bāzes attīstību Tamperē. Kolēģi, mēs pēc būtības attīstījām Somijas ekonomiku ar valsts budžeta līdzekļiem COVID-19 pandēmijas laikā. Daļa no šiem 250 miljoniem aizgāja Somijas ekonomikas attīstībai. Vai mēs kaut vienā vietā pārskatījām Air Baltic strateģisko attīstību? Nē, mēs turpinājām vadīties pēc principa, nekas nav noticies. Turpinam dzīvot pēc iepriekš uzrakstītiem plāniem. Šos plānus rakstīja laikā, kad nebija ne COVID-19 pandēmija, ne citi izaicinājumi. Godātie kolēģi, šie divi salīdzinājumi, es domāju, ļoti spilgti parāda to, ka Latvijā ir uzņēmumi, kas var. Un ja jūs uzņēmums turiet tādā siltumnīcas režīmā, ka jūs dabūsiet tikai par to, ka paplikšanāsiet atstiņas un pateiksiet, ka mums dikti vajag, jums iepludinās 100 miljoni investīcijas, tas ir normāli, kolēģi. Uz ko mēs varam cerēt pie šādas te notikuma attīstības? Mēs redzam to, ka arī Air Baltic, ja mēs skatāmies lidostas attīstību, es domāju pat, nevienā murgā neviens nevar iedomāties, kad lidosta zaudēs Baltijas konkurētspējā. Mūsu lidosta ar visu Air Baltic zaudēja Baltijas konkurētspējā. Lietuvas Igaunijas lidostas aizgājums priekšā. Ar visu Air Baltic, kolēģi, viņiem nav tādi nacionāla avio sabiedrība kā mums, kas nodrošina savienojumus pa visu pasauli. Bet zaudēja konkurētspējā. Kā atbildība tā ir? Lidostas darbinieki tur ir vainīgi. Vai tur vainīgi ir tie cilvēki, kas izmanto lidostas pakalpojumus? Vai tur tomēr jāmeklē vaina mūsu pašu politiskajā vadībā un nespējā pieņemt stratēģiski pareizus lēmumus. Godātie kolēģi, aviācija nav vienīgā nozare, tāpēc es pieskāršos arī citām nozarēm, kur, manuprāt, ir bezjēdzīgi tērēta valsts nauda šajos gados. Un viena no tām ir Latvijas dzelzceļš. Godātie kolēģi, manā ieskatā Latvijas dzelzceļš ir pārgājis tādā pašplūsmā. Viss, ko mēs dzirdam no Latvijas dzelzceļa, tas, kā viņi samazina tūkstošiem darbinieku, kā viņi darbinieki pāriet no darbiniekiem uz sociālā budžeta klientiem. Un Saeimā mums tiek iesniegts finanšu pieprasījumi. Un kurš man varētu apgalvot, ka kādam no šiem finanšu pieprasījumiem būtu kaut mazākais biznesa stratēģiskais plāns šo pieprasījumu pamatotībai? Godātie kolēģi, budžeta komisijā, kad šos jautājumus skatīja, visi varēja būt liecinieki tam, ka satiksmes ministri atnāk un pasaka, klausieties, mums vajag. Nu tad mēs dodam, cik jums vajag, 10, 20 miljonus, cik jums vajag? Mēs jums iedosim pa skaistām acīm. Vai ar tādu attieksmi mēs varam panākt to, ka šie uzņēmumi tiešām cīnās par savu izaugsmi, ka tiešām viņi meklē kaut kādus jaunus attīstības ceļus? Godātie kolēģi, stājoties amatā, augsti godātais satiksmes ministrs apgalvoja to, ka tranzīts viņam nav prioritāte. Šobrīd mēs to redzam. Mēs redzam arī attiecībā uz ostu reformu. Mēs redzam to attiecībā uz dzelzceļa attīstības, jeb kādām perspektīvām. Visi šie uzņēmumi ir palaisti vienkāršā pašplūsmā. Un ja tas darbojās pašplūsmā, tad arī mēs varam nebrīnīties par to, ka nebūs nekāda rezultāta. Par ostām mēs šeit esam daudz runājuši, tāpēc pie ostām daudz nekavēšos, tikai atgādināšu vienu lietu. Nākamā Saeima mainīs šo ostu pārvaldības modeli uz tādu, lai pašvaldības būtu ieinteresētas ostām palīdzēt. Šobrīd, atstājot pašvaldības pēc būtības mazākumā, tajā dienā, kad pienāks tas brīdis, ka vajadzēs prasīt pašvaldībām naudu, es gribu redzēt, ar kādiem argumentiem valdība to panāks. Argumentu nebūs. Būs jāmaina likums un pašvaldībām jānodod lielāka vara pār iesaist ostās un tikai tādā veidā mēs panāksim attīstību. Es pieļauju, ka satiksmes ministrijai nebūs lieka finansējuma, lai šīs ostas attīstītu. Šobrīd mēs redzam, kā darbojās ostu pārvaldība, piemēram, šis jaundibinājums, ko Saeima nodibināja Ventas osta. Nu, kas tieši tur notiek? Tur notiek tikai un vienīgi algu saņemšana. Nekas vairāk. Būsim atklāti. Ja mēs gribam kaut kādu attīstības perspektīvu, tad pašvaldības būs jāatgriež. Kolēģi, tas pats arī attiecībā par ceļu infrastruktūru. Es domāju, ka ir daudz labi izdarīta, un es te šeit es kritiku varbūt mazliet mazāku, bet tomēr tranzīta ielas, mēs gadu no gada runājam, tranzīta ielas tā tomēr ir mūsu ekonomikas asinsrita. Un tas, ka mēs skatāmies, piemēram, Saldzgrīvā uz šo tiltu, kas nu jau stāv pusabrucis, vai tas ir veids, kā mēs demonstrējam, ka mūs interesē tranzīta iela attīstība, tās ir galvenās tranzīta artērijas, A8 tranzīta artērija, vai tiešām mums, cik mums ilgi būs jāgaida Jelgavā, kad šis ceļš vienkārši sabruks, kad viņi aiztaisīs ciet, kad visi tranzīta ielas, tranzīta mašīnas pa A8 laidīs to ar Jelgavas pilsētu. Nu kā jūs iedomājaties šos risinājumus? Gadiem uz to ir norādījuši pašvaldības, un gadiem viņas nav sadzirdētas. Tas, ko teica pašvaldībām, jūs tūlīt apvienos, uztaisīs lielāks, un tad jūs labosiet. Un Limbažu novadā uztaisīja lielo pašvaldību. Vai tas atrisināja Saldzgrīvas tilta problēmu? Tas tilts stāv tur pusabrucis. Un nav tur izcinājumi no tā, ka pašvaldībai nav pašvaldībai tāda līdzekļa, kur ieguldīt šo naudu. Godātie kolēģi, es domāju, ka ceļu infrastruktūras attīstības jomā mums vēl ir daudz, daudz darāmā. Godātie kolēģi, visam tam klāt es gribētu piemitināt arī pēdējo notikumu, pēdējo dienu notikumus, un kas saistās ar šo epopeju ap Rīgu un konkrēta biķernieku trasi. Jūs piekritīsiet, jaunā konservatīvā partija, jums jau nu gan vajadzētu zināt vairāk kā citiem par to, ka Saeima ir pieņēmusi dalītā īpašuma izbeigšanas likumu, par to, ka Saeima pieņemot šo likumu diskusijās, kas notika Saeimas komisijā, Nevienu vienu reizi mēs apspriedām to, ka šo jautājumu varētu pavērst arī plašāk, ka šo jautājumu varētu attiecināt arī uz citām dzīvojumu īpašumu formām, un mēs vienojāmies par to, ka no sākuma tiksim galā ar daudzdzīvokļu mājām, jo tas bija sarežģīts process, es pats to procesu vadies zinu. Tas bija sarežģīts process panākt šo vienošanos starp zemes īpašniekiem, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, atrast to īsto formulu. Un bija vienošanās, ka mēs uzreiz pēc tam, kad pieņemam šo likumu, sākam strādāt pie tā, lai arī privāta apbūves, viendzīvokļu mājas, tādi īpašumi, kā piemēram Biķernieku trasē, arī būtu iespējami atpirkt par piespiedu kārtā par kadastrālo vērtību. Šajā gadījumā, ja mēs būtu pakustējušies un šo likumu pieņēmuši, un es domāju, nākamā saima, tas būs viens no pirmajiem darbiem, ko nākamā saima darīs, un šo grozījumu paplašinās arī uz citām ēkām un būvēm, un tas varēs stāties jau 1. Janvārī spēkā, šo Biķernieku zemi varētu atpirkt par šī brīža kadastrālo vērtību 800 000 eiro. Tā vietā mēs redzam, kad mēnesi pirms šī sasaukuma beigām pātrinātā laikā tiek šis jautājums virzīts caur saimu, caur valdību, un šī zeme tiek piedāvāta par 8 000 000. Godātie kolēģi, Zaļo zemnieku savienībai tas bija diezgan liels šoks. Zaļo zemnieku savienība ir piedalījusies un vadījusi satiksmes jomu Ulda Auguļa vadībā, un mēs zinām, kādi bija piedāvājumi šīs zemes atpirkšanai 4 gadi atpakaļ. Un 4 gadi atpakaļ Mārku Činska valdība norēdīja pieeju par to, ka šo zemi atpērk par 3 000 000. 3 000 000 bija tā cena, kurai nepiekrita iepriekšējā valdība, pasakot, ka pie ekonomikas attīstības arī tajā laikā, ka tas nav pareizs lēmums. Maksāt šiem cilvēkiem, kas ir šo zemi ieguvuši, paši varat vērtēt kādā veidā, maksāt tādu summu par šo zemes atpirkšanu. Bija tādi jautājumi politiskajā darba kārtībā. Šodien mēs redzam, ka mūsu valsts ir attīstīsies tik tālu, ka mums naudas ir tik daudz, ka mums vispār nav jāvērtē tas, kā mēs viņu tērējam. Mēs esam gatavi atpirkt īpašumu par 8 000 000. To, ko pirms 4 gadiem piedāvāja par 3 000 000, bet pēc 3 mēnešiem, ja likumdevējs pastrādātu, varētu atpirkt par 800 000. Un 800 000 manā ieskatā būtu taisnīgi šajā situācijā. Ne 8 000 000. Un godātie kolēģi, kā runā politikas kuluāros un kā runā koridoros un kā raksta prese, varbūt tā vaina nav jāmeklē šajā gadījumā pašā Tālī Linkaitī, jo Tāls Linkaits jau 2 nedēļu garumā izvairās no atbildes, viņš nesaprot, kā šī cena ir veidojusies, viņš nesaprot, uz kādu dokumentu viņš ir licis savu parakstu. Tāpat arī jaunās vienotības ministru prezidents, dienā, kad tika pieņemts šis lēmums, bija ļoti steidzīgs un nespēja atbildēt ne uz vienu žurnālistu jautājumu, taiskaitā arī par šo tēmu. Visi pēkšņi kļuva ļoti steidzīgi. Un šajā gadījumā, nu kā runā politiski kulāros, tas īstais iemesls it kā ir meklējums attīstībai par frakcijā. Un vai tiešām tas ir patiesībā attīstībai par galvenais nopelns, ka šis jautājums tik steidzamā kārtā pēkšņi vienā dienā ar Skultes LNG terminālu tika īstenots. Godātie kolēģi, mēs nemeklēsim šim jautājumu atbildes, mēs Zaļo zemnieku savienības frakcija esam izdarījuši to, ko šādos gadījumos ir jādara. Mēs vērsāmies ģenerāla prokuratūrā un prokuratūra jau veic šī jautājuma pētniecību. Man ir prieks, ka mūs ir sadzirdējis arī finanšu ministri un šobrīd jau lūdz atsaukt šo jautājumu no politiskās dienas kārtības. Un es domāju, galvenais, lai prokuratūra nebeidz savu darbu un lai turpina papētīt, kas tad īsti šajās dienās notika, jo tas ir diezgan unikāli, ka ministrs nezin, par ko viņš ir parakstījies. Ministrs liek savu parakstu virsos dokumentu, par kuru viņš neko nevar paskaidrot, kur ir gatavojuši it kā ierēģi. Ja tāda ir ministra atbildība pret darbu, un ja ministrs šādā veidā paraksta dokumentus, tad atliek tikai uzdot jautājumus, ko vēl šis ministrs ir parakstījis ar tādu attieksmi. Godātie kolēģi, es jūs aicinu visus šodien objektīvi izvērtēt šī ministra darbu. arguments par to, ka ir palikušas tikai viens mēnesis, ko strādā šī valdība, manā ieskatā nav arguments. Jūs ar šādu argumentāciju godāt attīstībai par, ko es lasīju publiskajā telpā, un tādā acīs par jūs ar šādu argumentāciju panāksiet tikai to, ka vēl divus mēnešus cilvēkiem aiztrauklē, cilvēkiem vānē, cilvēkiem tukumā un citur nebūs pieejams kvalitatīvs sabiedriskais transports. Jūs panāksiet tikai to, ka turpmākos divus mēnešus sabiedriskā transporta joma tiks turpināta vadīt tikpat bezatbildīgi, kā tas notiek šobrīd. Godāties ministrs, savā ziņā es pieļauju, ka centies darīt visu pēc labākās sirdsapziņas, bet es ceru, ka šodien ministrs spēs atbildēt uz tiem jautājumiem, kāpēc ir sanācis tā, kā ir sanācis. Kāpēc ir sanācis tā, ka sabiedriskā transporta pusmiljārdu iepirkums ir aizgājis trīs uzņēmējiem. Tas, ka tur kāds cits pa vidam ir vinnējis, tās tie nieki. Lielākā daļa ir aizgājis trīs uzņēmējiem. Varbūt ministra kungs šodien nāks no šīs tribīnas atbildēs, kāpēc viņam ir tik cieta nostāja attiecībā pret to, lai šo līgumu pārskatītu. Varbūt ministrs kliedēs bažas par šo 8 miljonu eiro darījumu. Varbūt ministrs kliedēs bažas par to, ka pēc mūsu nodokļu maksātāja nauda vēl joprojām tiek tērēta miljoniem. Miljoniem tiek tērēta tikai, lai atmaksātu vienas kapitāla sabiedrības valdes atalgojumu. Šī krīze attiecās uz mums visiem. Varbūt ministrs nāks un atbildēs arī personīgi, vai viņš uzskata, ka no 1. janvāra 2000 eiro algas pielikums viņam kā ministram ir adekvāts par to darbu, ko viņš darīs. Godātie kolēģi, ik viens arī Nacionālā apvienība. Es aicinu Nacionālā apvienību īpaši ieklausīties tajā, ko es šodien runāju, un tas ir viens no jūsu līderiem. Viens no jūsu līderiem, kas aicina šo ministru atbrīvot no amata, un tā nāks par labu visam novadam. Tā nāks par labu ne tikai Ogres novadam, bet daudziem citiem novadiem. Un es varu tikai pievienoties Helmaņa kunga teiktajam. Arī es runāju pašvaldību vadītājiem, neatkarīgi kādi politiskā piedrība. Es runāju ar jaunās vienotības pašvaldību vadītājiem Valmierā, Cēsīs. Arī viņi piekrīt tam, ka šis ministrs nav pelnījis darbu turpināt. Jautājums ir tikai, kas ir tas, kas saista šīs frakcijas un kāpēc viņas nepilda to, uz ko aicina jūsu pašu biedri, jūsu paši kolēģi, cienījami kolēģi reģionos, kurus arī es cienu, ļoti cienu viņu darbu. Un kas šobrīd ir tas, kas saista šos visus kopā? Manuprāt, visai valstī nāk tikai pa labu, ja ministru, kurš nestrādā labi, mēs nomainām. Un vai ir tādi piemēri bijuši? Jā, bija. Mēs nomainījām vienu ministru par to, ka viņš nepildīja pienākumus. Ir vairāki ministri mainīti šajā valdībā. Manuprāt, šis jautājums ir tieši tik pats svarīgs pēc būtības. Tas nodrošina visas mūsu reģionu attīstības asinsrite. Lai arī šodien mēs lēnam par šī ministra demisiju. Es ļoti ceru, ka ministrs spēs atbildēt uz manis izteikto kritiku. Šī kritika ir, kā jau minēja, ne tikai manis paustā, tā ir arī nozares asociāciju un citu nozares līderu paustā. Un mēģinās atspētot to, ko es šodien teicu, un piedalīsies šajās debatēs, un es ar lielāko prieku iesaistīšos arī tālākajās debatēs un mēģināšu mūsu argumentāciju pamatot. Godātie kolēģi, ja jūs to nedarīsiet šodien, to izdarīs vēlētāji pēc divām nedēļām. Aicinu rīkoties šodien.
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es uzskatu, ka satiksmes ministrs Tālis Linkaits nav spējis sniegt pozitīvu rezultātu nevienā no darbības virzieniem. Tāpēc situācija nozare vērtējama kā ļoti kritiska un pat kliedzoša. Manuprāt, šis ministrs neatbilst ieņemamam amatam no pašas pirmas amata pildīšanas dienas. Tā nav normāla situācija, kā ilgstoši netika nodrošināta sabiedriska transporta pakalpojuma likuma mērķa izpilde, nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus sabiedriska transporta pakalpojumus. Tāpat ilgstoši tiek ignorēti nozares pārstāvošu organizāciju brīdinājumi par iespējamām problēmām nozare un aicinājumi sakārtot sabiedriska transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālas nozemes maršrutu tiklos. Un runa nav tikai par atsevišķiem reisiem, kuru izpilde izjūkus piemēram autoavārijas vai citu neparedzāmu apstākļu dēļ, bet par desmitiem reisu katru dienu vasarā. Sliktākais ir tas, ka par reisu neizpildi informācija bieži vien netika publiskota un cilvēki tik tiešām par to varēja uzzināt tikai no savas nelāgās pieredzes. Velti gaidīt autobusa. Patiesībā, manā skatījumā, autobusu satiksme reģionus aizgājusi pašplūsmā. Nu, neko tādu nozare nav piedzīvojusi. Un tieši uz satiksmes ministru Tāli Linkaitu gulstas galvenā atbildība par visām nejadzībām, kādas pēdējos gados notikušas autobusu pasažieru pārvadājumu nozarē. Uzskatu, ka šai situācijā prioritāte ir pasažieru tiesības un iedzīvotāju iespēja izmantot drošu, kvalitatīvu un uzticāmu sabiedrisku transportu. Bet šodien, protams, nav runā tikai par autobusiem, par autobusu satiksmi, bet arī par, piemēram, dzelzceļa pārvadājumiem, par situāciju Latvijas dzelzceļā. Simtiem atlaistu darbinieku, par ko ministrs vēl 2019. Gadā no Saeimas tribīnes atbildot uz maniem jautājumiem solīja, ka tā nebūs. Un šie cilvēki tika atlaisti gan 2019. Gadā, gan 2020. Gadā, gan pērn 2021. Gadā. Un šie pasākumi nekādi nav saistīti ar kara darbību Ukrainā. Tāpēc es nespēju ministra darbībā saskatīt pārdomātu rīcību. Un šādā ministra rīcība un darbības stils, manuprāt, ir jāpārtrauc. Viņš ir atceļams no amatā un jo ātrāk, jo labāk. Es neapskaužu nākošo satiksmes ministru, kam būs jātiek galā ar sabiedrisku transportu, dzelzceļa infrastruktūru, Air Baltic, neveiksmīgu ostu reformu un citām problēmām. Es aicinu izteikt neusticību satiksmes ministram Tālim Linkaitim. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātais ministra kungs. Manuprāt, klausoties Valaiņa kunga argumentācijā, šis tātad pieprasījums atcelt ministru ir faktiski nepareizs no tā viedokļa, ka tas ir adresēts nepareizajam ministram. Tas būtu bijis jāadresē finanšu ministram Jānim Reiram, un es paskaidrošu, kāpēc. Ja ministrs dodās uz valdību un aicina piešķirt savai nozarei līdzekļus, un finanšu ministrs ar valdības vadītāju ir gatavs to piešķirt un pēc tam starptautiskajos tirgos papildus arī aizņemties, tad, manuprāt, viņš ir rīkojies savas nozares interesēs. Mūsu ministru prezidents ir atlaidis ekonomikas ministru par to, ka viņš savulaik ir pārāk lobējis savu nozari. Tas ir totāls absurds, un, manuprāt, valdības vadītājs, aizejošais, paldies Dievam, ir šajā gadījumā, protams, atbildīgs par ministru kabineta darba kārtības sastādīšanu. Un, ja gadījumā ministrs, kurš pārstāv savu nozari, dodas uz ministru kabineta ar lūgumu piešķirt līdzekļus un finanšu ministrija, ir to saskaņojusi, tad acīm redzot, finanšu ministrija ir izvērtējusi to, vai šādi līdzekļi ir jāiegūda Air Baltikā, vai Air Baltics, piemēram, ir kaut reizi uzrādījis peļņu, vai šie līdzekļi kādreiz dos atdevi. Protams, te ir arī multiplicējošais efekts attiecībā uz tiem pienesumiem, ko licabiedrība ir spējīgi dot, bet vienmēr jau ir fundamentāls jautājums.
Vai mēs vēlamies attīstīt kādu privātu biznesu, un mēs runājam šajā gadījumā par Baltikā kapitāla sabiedrību, vai savukārt mēs vēlamies investēt ar vien vairāk līdzekļus lidostā, kas ir infrastruktūras objekts. Un manuprāt, mēs jau daudz esam runājuši par enerģētiku un par dažādām citām tēmām, un faktiski mēs vienmēr esam šīs dilemmas priekšā, un jautājums par to, vai ieguldījumi ir vairāk veicami infrastruktūrā vai savukārt kompānijās, ir bijis aktuāls. Un, diemžēl, šīs valdības ietvaros noslēdz ir bijusi par labu kompānijām, nevis par labu infrastruktūrai. Vai ministrs ir strādājis labi un vai viss ir bijis gludi? Nē. Bet vai ministram ir vienmēr tikai gluds ceļš, īpaši tajā gadījumā, ja notiek kādas reformas vai tās vismaz ir plānotas un uzsāktas? Jā, vienmēr būs kādas problēmas, jā, būs lēmumi jāmaina, bet vismaz lēmumi tiktu pieņemti. Covid parlamentārās izmeklēšanas komisijas laikā mēs visi varējām redzēt, cik ministru prezidents ir bijis neizlēmīgs. Viņš nav spējis pieņemt saulaicīgus lēmumus, un eksperti vispār atstāja valdības sadarbības modeli. Tāpēc, ja lēmumi vismaz tiek virzīti, pieņemti un pēc tam varbūt pat koriģējami, tad tas, manuprāt, kolēģi ir labāks ceļš nekā uzņēmēju organizācijas, kuras nepārtraukt runā par to, ka tātad ar ministru prezidentu un finanšu ministru jau netīpaši, kurš ir novērtāts nesekmīgi, sadarbība nav veidojusies. Te tika demonizēts arī tātad šo te iepirkumu uzvarošo personu loks, bet atgādināšu vienu tādu detaļu. Protams, mums varētu patikt vai nepatikt vairākas personas, un tas ir jūsu katru pašu viedoklis, bet tiesas spriedumi, kas ir vienā vai otrā lietā pieņemti, un tā tad pierādījuši personas tiešu vainu atzītu ar tiesu varas dokumentu, nav. Līdz ar to, manuprāt, arī šis arguments neiztur īsti kritiku. Ja mēs runājam par atkal finanšu ministru un šajā gadījumā satiksmes ministru, tad jā, satiksmes ministrs ir prasījis tad palielināt līdzekļus līdzsabiedrībai ar Baltiku. Es uzskatu, ka varbūt šis nebūtu pareizais virziens, bet mēs par to diskusēsim gan jau vēl un vēl. Bet pēc tam paziņot, ka nu, mēs aizņemsimies, tas nekas, iedosim tiem, iedosim šitajiem, iedosim ar Baltikam, un pēc tam aizņemsimies starptautiskajā tirgu, zinot to, ka Eiropas centrālā banka ir palielinājusi pamata likmi uz 0,75. Kolēģi, naudas lētas vairāk nav. Ir palikusi tikai dārgā nauda. Un līdz ar to, ko mēs šeit ilgstoši jau esam runājuši, ka valsts parāda apkalpošanas procenti, ja faktiski tas maksājums, kas ir jāveic par parāda apkalpošanu un procentu maksājums, pieaug un pieaugs. Un līdz ar to vieglo roku aizņemties vēl un vēl naudu, tas ir vienotības stils, kas ir noticis jau ilgstošu gadu laikā. Pie visa vainīgs ir nevis satiksmes ministrs, kurš nāk un runā par savas nozares pārstāvēšanu, bet gan finanšu ministrs, kas naudu dod, un ministru prezidents, kas šo jautājumu ieliek darba kārtībā. Darba kārtību ministru kabinetā nosaka ministru prezidents. Līdz ar to mēs šeit esam nepareizo personu saukuši par vainīgo. Protams, ir ļoti daudz dažādas tēmas, par ko mēs varētu runāt. Valaņa kungs jau pieminēja ļoti aktuālo jautājumu par iespējamo korupcijas gadījumu kontekstā ar biķernieku trasi. Es domāju, ka šeit vajadzētu par šo jautājumu runāt tiesību sargājušo iestāžu kontekstā, ne tik daudz par ministra atbildību, jo atkal šis lēmums ir bijis ministru kabineta ietvarā. Tātad visi tie, kas ir lēmuši par, ir arī atbildīgi par šī jautājuma tiesiskumu, bet es šobrīd to netaisos kritizēt, jo man nav papildus arī informācijas. Tā kā, kolēģi, es aicinu vērtēt, protams, visu šo apstākļu kopību un īpaši runāt par to, ka nozarēs daudzās nozarēs ir problēmas, kuras būtu jārisina un kuras nav risināts. Tā iemesla pēc, ka valdības vadītāji šajā gadījumā nav spējis pieņemt ātrus lēmumus, un to mēs vēl izvērtēsim. Un pats galvenais, to izvērtēs vēlētājs, jo mēs tuvojamies vēlēšanām. Izskanēja arguments par to, vai būtu šobrīd pareizais laiks pirms vēlēšanām īsti atlaist ministru. Kolēģi, jūs tikko izmetāt no sava loka vienu deputātu. Tā kā, vai tas ir pareizi vai nepareizi, jūs paši arī pieņemsiet lēmumu. Tā kā, faktiski, kolēģi, es aicinu tomēr tiešām uz šo jautājumu paskatīties kompleksi un vērtēt valdības darbu kopumā. Paldies.
Feldmana kungs, mums pietiks ar laiku debatēm līdz pārtraukumam 5 minūtes. Tad debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Vēl laiks paziņojumiem. Godā pie kolēģi, 10. septembrī pusapaļu jubileju svinēja mūsu kolēģis, deputāts Edmunds Teirumnieks, un mēs viņu sveicam. Paldies un lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Voikai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens, Boris Cilēvičs, Aldis Gobzems, Janīna Jelīnska, Ieva Krapāna, Edgars Kucins, Evija Papule, Sandis Rieksniņš, Jānis Urbanovičs, Jānis Vitenbergs un Gatis Zamurs. Tā, Jan Evija Papule ir. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11.